pieprasījums pēc darba rokām vistiešākā veidā ir saistīts ar ekonomisko aktivitāti. Un parasti, tad, kad uzņēmēji ir optimistiski noskaņoti, viņi pozitīvi skatās nākotnē, viņi redz, kad ir kaut kas labs, ir perspektīvas, tad viņi pieņem darbā jaunas cilvēks. Nu, kas ir varbūt šeit interesanti, no šo vārdu liekot pēdiņās, jo tas jau nav jauns fenomens. Patiesībā arī pirms 3 gadiem, ja, kad runājām te par izteiktu krīzi, ja, kad patiesībā arī publiskajā telpā parādījās tādas lietas, ka no vienas puses bija milzīgs bezdarba līmenis, tie bezdarba procenti bija ļoti, ļoti augsti, bet no otras puses bija virkne uzņēmēju, kur runāja par to, ka viņi nespēja atrast piemērotus darbiniekus. Un tie iemesli bija divi. Ja. Tas viens bija tas, kad vienkārši nebija cilvēkam būt attiecīgās prasmes, spējas, kvalifikācijas. Nu, otrs bija, nu, nespēja vienoties par darba algas apmēru. Tāpēc es domāju, ka šis te konteksts visdrīzāk Latvijā turpina pastāvēt, ka no vienas puses arī statistika apliecina, ka mūsu bezdarba procents ir ļoti, ļoti liels, bet nu, no otras puses mēs redzam, ka pieaug arī šo te neaizpildīto vakanšu skaits.